Ximena e a serpe máxica, de Diana Neira Varela. Vouvos contar a historia de Ximena, unha nena loira cos ollos marróns. Ten 9 anos e encanta ir ao río a pescar co seu pai Xurxo, xa que o ten moi preto da súa casa. Ximena sempre foi unha nena moi alegre e rebuldeira, pero a súa familia logo empezou a ver un cambio nela. A súa nai preguntoulle que lle pasaba para estar sempre tan triste. E ela díxolle que os seus compañeiros se rían dela porque pescar é cousa de nenos e non de nenas. A súa nai intentou convencela de que non lle fixera caso aos seus compañeiros, que tanto nenas como nenos poden facer o que se propoñan. Ao día seguinte, toda convencida, volveu ao río co seu pai. De repente, Ximena escoitou uns ruídos e dixo: «Que foi iso?» A nena empezou a coller un pouco de medo. Deuse conta de que o ruído viña dunha montaña de follas. Acercouse e, pouco a pouco, empezou a quitar todas esas follas para ver que había dentro. E resulta que era unha cova. De repente, saiu unha serpe xigante e a nena soltou un berro moi grande. ¡Ah! E a serpe díxolle: «Non teñas medo, Ximena». A nena non deixou rematar de falar a serpe e dixo asustada: «Quén és? Como sabes o meu nome?» E a serpe contestou: «Son a serpe Reptilia e son máxica. Estou aquí para axudarche, porque sei que eses 4 compañeiros teus se rin de ti cando vas pescar. Eu vivo nesta cova agochada. Xa axudei a moitos rapaces e rapazas. A próxima vez que veis a eses nenos, vou sair e dicirlle que non se volvan a rir de ti». Ximena deulle as grazas a Reptilia pola súa axuda. Ela díxolle que non pasaba nada, que ela só facía o que precisaba a xente para axudar. E dentro dunhas horas despois de que marchase a nena, chegaron os 4 rapaces. E o máis maior dixo: «Seguro que está esa nena pescando». E todos os nenos empezaron a rir. Entón, saiu a serpe e díxolles aos rapaces: «Non se vos ocurra volver a rir nin insultar a Ximena. É unha boa rapaza que só quere vir pescar tranquila co seu pai. Se vos seguides metendo con Ximena, ides sufrir consecuencias. Cada vez que volvades, non ides pescar nada». Entón, sen pescar, foron cada un para a súa casa, pensando sen parar o que lles dixera a serpe. Os rapaces non volveron a meterse con Ximena e tampouco volveron a ese río porque lles daba un pouco de medo a serpe. Entón, Reptilia deulle a Ximena un amuleto máxico para pescar todos os peixes que había no río, máis para cando se volveran a meter con ela, que a puidese axudar. De alí en diante, pescaba un montón de peixes. Os rapaces déronse conta que todos somos iguais e diferentes ao mesmo tempo. Ximena e os 4 rapaces fixéronse amigos, e a nena agradeceulle a serpe a súa axuda. Todos os días quedaban para ir pescar. Ximena sempre compartía todo o que pescaba cos seus 4 amigos.